processus ya kutonga inga ezala ki clarté depuis 2015 processus oyo ya construction ya barrage wana ya monene penza kati ya continent ya Afrique ba changa ki tutelle nango ba tia ki yango na se na tutelle ya présidence de la République ngonga ya président Kabila changement wana isala ka ke ba congolais ebalé ba yebaki contenu te ya processus wana donc ba yebité nini ezo salema kati ya processus wana ya inga parce que ba gérer yango na opacité. Deuxième problème, c'est là que projet wana ya inga, est possible que eko bénéficier te pona ba congolais nyoso. Ndenge ba formula ki projet wana, la plupart ya énergie ya inga 3 eko kende na Afrique du Sud. Na une partie seulement et au fin de la RDC eko bénéficier na ba congolais. Na ata partie wana ya énergie oyo et fin de la RDC, une partie seulement probablement eko kende na population. Une grande partie ya énergie wana kende na ba compagnie minière. Il y a un risque que l'énergie wana ko bénéficier va congolais.
Katibino bozo senga nini pa ya mokonzi ya sika ya mboka Félix Tshisekedi.
Je pense qu'il faut réouvrir le processus, c'est-à-dire ba congolais nyoso ba eba nini ezo salema kati ya processus wana. Parlement, société civile, secteur privé, bazwa possibilité ya ko solola na gouvernement pour na processus wana. Ba congolais na o processus wana ya inga 3, batiango kati ya contexte d'une stratégie globale ya énergie na RDC. Donc c'est-à-dire, est-ce que la meilleure façon ya kutonga énergie kati ya RDC, eza kati ya barrage, ya monene penza lokola inga 3. To sa la énergie plutôt na ba micro-barrage, de petit barrage à gauche à droite, ou bien énergie solaire, énergie renouvelable. Donc, tout ça, la discussion est monnaie n'est pas ça, quand il y a une couche sur l'énergie.